Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 23. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo uskoro bi moglo da izda naredbe za nova hapšenja u slučaju ubistva Duška Jovanovića, saznaju Vikend novine. Opštinska izborna komisija u Kolašinu trebala bi da raspravlja o zahtjevu Državne izborne komisije da pripremi izvještaj o konačnim rezultatima izbora u tom gradu, održanim još krajem maja. Angela Merkel poručila da sve zemlje Balkana imaju evropsku perspektivu, a da članstvo u Evropskoj uniji zavisi od brzine provođenja reformi. Dodjelom glavne nagrade večeras će biti završen Sarajevo Film Festival. Izraelski avioni ponovo bombardovali pojas Gaze, a palestinski militanti ispalili više raketa na Izrael. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte intervju sa Mirjanom Karanović, jednom od najuspješnijih glumica sa prostora bivše Jugoslavije, koja je bila u Sarajevu na film festivalu gdje se predstavila novom ulogom.
Ja nekako se uvijek iznenadim kad me iznova zovu na film, jer nekako ne znam koliko ima uloga koje bi bila odgovarajuće i za moje nekakvo, za moj neki uzrast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko tužilaštvo uskoro bi u sklopu nove istrage pokrenute povodom ubistva urednika Dana Duška Jovanovića moglo da izda naredbe za nova hapšenja, saznaju Vikend novine. Prema pisanju tog lista, tužilaštvo je tokom ovih mjeseci došlo do novog svjedoka koji je pristao da bude zaštićen u tom postupku. Sagovornik Vikend novine iz tužilaštva rekao je da nije riječ osobi koja je ranije davala izjave medijima, jer je ona ocijenjena kao nepodoban svjedok. Opštinska izborna komisija Kolašina danas bi trebalo da raspravlja o zahtjevu Državne izborne komisije da pripreme izvještaj o konačnim rezultatima izbora u tom gradu i dostavi ga Skupštini kako bi se održala konstitutivna sjednica lokalnog parlamenta. Izbori za odbornike u Skupštini opštine Kolašina održani su 25. maja, a ponovljeni 8. juna na jednom biračkom mjestu. Njemačka kancelarka Angela Merkel povodom konferencije o Zapadnom Balkanu, koja će biti održana 28. avgusta, saopštila je da sve zemlje regiona imaju evropsku perspektivu, a da članstvo u Evropskoj uniji zavisi od brzine provođenja reformi. Ona je podsjetila da su sa Crnom Gorom i Srbijom početi pristupni pregovori, da Albanija i Makedonija imaju status kandidata i Bosna i Hercegovina i Kosovo rade na tome, što, kako je istakla, znači da je pred svakim izazov da stvori preduslov za pristupanje Evropskoj uniji kroz strukturne reforme, reforme u oblasti vladavine prava, borbi protiv korupcije i transparentnim strukturama. Crveni krst Crne Gore je Crvenom krstu Bosne i Hercegovine i Crvenom krstu Srbije uplatio novac koji je prikupljen za pružanje pomoći stanovnicima ugroženim od poplava. Komisija koja je formirana u Crvenom krstu Crne Gore donijela odluku da se isti iznos opredijeli za ova dva nacionalna društva, pa je tako Crvenom krstu Bosne i Hercegovine i Crvenom krstu Srbije plaćeno po 292.287,89 eura, saopšteno je iz Crvenog krsta Crne Gore. Sarajevo Film Festival bit će završen večeras dodjelom nagrade Srce Sarajeva na devetodnevnoj filmskoj smotri koja je u protekle dvije decenije stekla reputaciju najznačajnije u regionu. Prikazano je 247 filmova iz 60 zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski avioni gađali su danas pojas Gaze, a palestinski militanti ispalili više raketa na Izrael, saopštila je vojska. Bolnički izvori u Gazi naveli su da je 5 osoba poginulo u izraelskom napadu na kuću u centralnoj Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je bombardovala oko 20 meta u pojasu Gaze. Hamas je u Gazi pogubio grupu palestinaca optuženih da sarađuju i s Izraelom, dok je prvi put od početka rata prije 6 sedmica jedno izraelsko dijete poginulo u raketnim napadima Hamas na Izrael. 170 Afrikanaca nestalo je u moru blizu Libije u novoj drami ilegalne imigracije u zemlji koju potresaju nasilje i koje slabo kontroliše svoje obale. Drama se dogodila u zoru 60 km od Tripolija. Spašeno je 16 osoba, iz mora izvučeno 15 tijela. Broj žrtava virusa Ebole u Zapadnoj Africi uvećan je na 1427, dok je 2615 osoba zaraženo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Za samo dva dana, 19. i 20. avgusta, od posljedica Ebole umrlo je 77 ljudi u Gvineji, Liberiji, Sierra Leoneu i Nigeriji, dok su 42 osobe zaražene.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. 13:36. Ovo je subotnja emisija radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tematski dio emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana. Univerzitet Crne Gore dobio je prvu rektorku u istoriji te akademske ustanove. Povodom dolaska Radmile Vojvodić na tu funkciju, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže da Vojvodić preuzima urušeni univerzitet.
UCG je na začelju relevantnih rang lista univerziteta na evropskoj i široj međunarodnoj mapi u našoj javnosti percipiran i, nažalost, nerijetko iskustveno doživljen kao visoko koruptivan. Sistemski ova institucija zloupotrebljavana, što je rezultiralo njenim kadrovskim osiromašenjem, heremetičkom zatvorenošću za mlade i progresivno obrazovane slobodomisleće kadrove.
Nakon što su revizori utvrdili da su dugovi Montenegro Airlinesa mnogo veći od onoga što je prikazivala uprava pod bivšim direktorom Zoranom Đurišićem, on optužuje sadašnje rukovodstvo da hajkom na njega prikriva svoje loše rezultate. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović ovako komentariše razloge sukoba starog i novog rukovodstva Montenegro Airlinesa.
Lični obračun s nekom političkom obandom iza koga u suštini stoje moćno. Vladu to ne interesuje. Vladu bi to interesovalo tek u dijelu nekih mogućnosti da oni, njihove supruge, sekretarice i ostali, ne dobiju dovoljan broj besplatnih karata ili za određenu destinaciju ili nešto slično.
Kotor je već neko vrijeme poprište sukoba zainteresovanih grupa koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorima u tom gradu. Policija je morala u nekoliko navrata da interveniše. Ranko Proroković iz Pozitivne Crne Gore kaže:
normalno redosled događaja, znači poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grebe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremnost da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Hotel Mogren, koji je uz asistenciju policije krajem jula zapečatila inspekcija, ponovo je otvoren.
Manje od mjesec dana je trebalo hotelskoj grupi Budvanska Rivijera da otvori hotel Mogren nakon što je zapečaćen u dugogodišnjem sporu sa doskorašnjim zakupcem, kompanijom Merkur Europa. Hotel je otvoren bez pompe, a najveći problem je bio kako u jeku sezone naći kvalitetne zaposlenike ugostiteljske struke.
Kolašin još nema rezultate izbora održanih još u maju ove godine, jer opštinska izborna komisija ignoriše nalog Državne izborne komisije da to učini. SNP je o tome obavijestila Kancelariju Evropske komisije u Podgorici. Velizar Kaluđerović.
SNP poziva ukupnu demokratsku javnost u Crnoj Gori, ali i sve relevantne međunarodne adrese, da pomognu u zaustavljanju nezabilježeno otvorenog bezakonja u režiji DPS-a i Mila Đukanovića lično, koji Crnu Goru dramatično udaljava sa puta evropskih integracija, ali i sa puta privrednog i sveukupnog društvenog oporavka.
Tokom sedmice saznali smo kako u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini muče istu muku sa krivolovcima na ptice.
Lovi se sve, love se patke, love se guske, rastjeruju se pelikani u Crnoj Gori, love se najmanje šljuke koje su, da ih vidite kolike su, ne vjerovali da neko uopšte lovi tako nešto.
Paragliding na Brajićima iznad Budve privlači sve više turista, ali postaje sve opasnije, o čemu svjedoče brojni incidenti.
Prema medijskim informacijama, upravo na tom uzletištu rade piloti bez licence, pa je rezultat rada tih ljudi posljednjih mjesec dana troje povrijeđenih, od kojih je jedno dijete.
U Nikšiću je održan četvrti mini sajam knjiga.
Bestseller Coelho, Sheldon, pa i Robin Sharma, Guillaume Musso, nešto manje klasike.
Stanovnici Prnjavora u Bosni i Hercegovini ušli u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što su tamo pripremili najveću riblju čorbu na svijetu.
Samo da podsjetim da ovaj rekord držao Massachusetts u Americi sa 3 tone i 20 kg. Mi smo to prebacili onako svojski, 3 tone i 804 kg je naša čorba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 41 minuta, čuli ste pregled sedmice u nastavku o kulturi i umjetnosti. Sarajevo Film Festival bit će završen večeras dodjelom nagrade Srce Sarajeva. Na devetodnevnoj filmskoj smotri, koja je u protekle dvije decenije stekla reputaciju najznačajnije u regionu, prikazano je 247 filmova iz 60 zemalja. Raznovrsni program nije ostavio ravnodušnim ni najizbirljivije filmoljubce. A pored filmova, festival je omogućio brojne susrete profesionalaca, njihovim mlađim kolegama da uče od iskusnijih, a publici da uživa u najnovijim ostvarenjima koje je iznjedrila svjetska filmska industrija. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
I'm just amazed about the birth of the festival itself.
I'm very excited to be here. I feel very honored.
Što više ovakvih festivala, to bolje.
Meni je ovo kao kad kući lijepo uredite i primite goste.
Ovako su o festivalu govorili Danny Glover, Angelina Jolie, Miroslav Terzić i Dani Stanović. Slično mišljenje dali bi i ovogodišnji gosti Sarajevske smotre. Glumci Sergej Trifunović i Zrinka Cvitešić.
Ja volim da dođem ovdje, imam ovdje drage prijatelje, uvijek mi je lepo i čim ste me vidjeli toliko puta, znači da mi je lepo.
Pa ja mislim da moja neka evropska priča započela baš sa Sarajevo Film Festivalu.
Sarajevo Film Festival je svojevrsni praznik grada. To je prilika da se Bosna i Hercegovina pozitivnije promoviše u svijetu i nakratko zaboravi činjenica da kao jedina zemlja u regiji zaostaje na evropskom putu. Međutim, Evropa nije zaboravila BiH, a pogotovo njene umjetnike i kulturne radnike. Sarajevo Film Festival se nedavno prijavio na novi program Evropske komisije Kreativna Evropa i dobio zeleno svjetlo da može učestvovati u sredstvima tog fonda, kaže direktor smotre Mirsad Purivatra.
Da će realizacija grantova koje smo, da kažem, izborili zahvaljujući svojim kvalitetnim projektima i gdje smo svrstani među pet najznačajnijih festivala ili koprodukcijskih marketa biti značajna sredstva koja će pomoći realizaciji ovog festivala.
Na Sarajevo Film Festivalu djeluje tim selektora koji ima nimalo lak zadatak da iz mora produkcije odabere ostvarenja. Osoba zadužena za izbor dokumentaraca je Rada Šešić.
Imamo 19 filmova i mislim zbilja da je ove godine selekcija jaka, vrlo jaka. Imamo nekoliko vrlo snažnih naslova iz Austrije, čak 3 iz Mađarske, sa dalekog Kipra također jedan film iz Albanije.
Međutim, od svih 19 programa najviše pažnje posvećuje se takmičarskom programu za igrani film. 9 dugometražnih ostvarenja bori se za novčano najvrijedniju nagradu festivala Srce Sarajeva u iznosu od 16.000 eura. Selektorka ovog programa Elma Tataragić ističe.
Publika je već tokom godina naučila šta je to takmičarski program i ja sam zadovoljna odzivom već godinama, je to jako dobro.
Kada je u pitanju takmičarski program za igrani film, leitmotiv većine ostvarenja su intimne priče, konstatuje dramaturg Aida Pilav.
Nema toliko postratnih tema, ima par filmova koji se tiču nekog postratnog sindroma, kako u kontekstu društvenom, ali i na individue, odnosno na porodicu kao jedinku društva.
Na Talent Sarajevo ove godine učestvuje 69 mladih filmskih autora. Radionice su namijenjene glumcima, režiserima, producentima, scenaristima, a od ove godine i direktorima fotografije i filmskim kritičarima. Među učesnicima je i Arevik Avenesian, producentica iz Jermenije.
Poprilično sam sigurna da će mi sve ovo pomoći u mojoj profesionalnoj karijeri. Mislim da je ovo odlično što se događa događa u Sarajevu, jer sličan talent kampus nemam nigdje u regiji.
Koprodukcijski market festivala Cinelink je mjesto gdje filmovi oživljavaju. Tu se sastaju autori i producenti i drugi filmski profesionalci u namjeri da omoguće realizaciju nekog ostvarenja. Ove godine na Cinelinku predstavlja se preko 20 projekata u različitim fazama razvoja. Kada je riječ o manjim, nerazvijenim zemljama, kakva je Bosna i Hercegovina, koprodukcije su nužnost, navodi rukovodilac industrijskog odjela festivala Jovan Marijanović.
To nisu filmovi koji su dotirani 100%, to su filmovi koji su subvencionirani između 20, 25, 30%, sve ostalo su sredstva koja dolaze iz inostranstva. Dakle, moramo na te stvari gledati s te perspektive, a ne samo pričati o nekim, ne znam, parama poreskih obveznika koji se bacaju na nekakve luksuze kao što je kinematografija.
U subotu u 20 sati bit će dodjela nagrada Srce Sarajeva. Priznanja se uručuju u 13 različitih kategorija. Tada će i zvanično završiti Sarajevo Film Festival. Zapravo, tu čast će učiniti romantična komedija Čarolija na mjesečini, američkog režisera Woodya Allena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Mirjana Karanović jedna je od najuspješnijih glumica sa prostora bivše Jugoslavije. Filmsku karijeru počela je 1980. godine u filmu Petrin venac. Svjetsku slavu postigla je u filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice. Odigrala je brojne uloge na filmu i teatru. Ove godine na Sarajevo Film Festivalu predstavila se filmom Cure život druge, rediteljke Andreje Štake, u kojem glumi dubrovačku nonu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o angažmanu u tom filmu, o budućem rediteljskom radu, te o filmovima koji su obilježili njenu karijeru. Sa glumicom je razgovarao kolega Ivan Katavić.
Gospođo Karanović, na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu predstavili ste se sa filmom Cure život druge rediteljice Andreje Štake. Kako je bilo raditi na ovom filmu i ponovno surađivati sa Andrejom?
Meni je u drugi put da radim sa Andrejom i ona je nekako reditelj po mom ukusu, po načinu na koji vodi priču, po načinu na koji ona slikom zapravo govori o emocijama i odnosima među ljudima. Meni je to nekako blisko i kada budem ja radila svoj film, nekako imat ću u glavi to kako zapravo ona nekako i vidi stvari. Ona je za mene stvarno velika inspiracija.
Dugo godina ste na filmu, koliko danas rado prihvaćate uloge i da li vas rad na filmu umara?
Ja nekako se uvijek iznenadim kad me iznova zovu na film, jer nekako ne znam koliko ima uloga koje bi bile odgovarajuće i za moje nekakvo, za moj neki uzrast. Nikad me ne umara previše uloga koja zapravo me inspiriše.
Kakav značaj za vas imaju filmski festivali, crveni tepih i sav taj glamur? Da li vas taj dio vašeg posla umara ili uživate u njemu?
Pa sad, jednom, dva put godišnje, to je zabavno. Jer nekako unosi neku promjenu u svakodnevicu i drugo, moja karijera ne zavisi od ovog crvenog tepiha.
Bila je to Mirjana Karanović sa kojom je razgovarao kolega Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlo je 20 godina od smrti filmskog reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Tim povodom su u Kinoteci u Beogradu filmski stvaraoci podsjetili na djelo autora kultnog filma Skupljači perija, ali i drugih ostvarenja značajnih za balkansku kinematografiju, kaže naš Milan Nešić.
Mene je Saša fascinirao upravo tim kratkim filmovima. On je imao toliko u sebi energije, toliko znanja, toliko osjećanja i što je najvažnije, doživljaja sveta u kome mi živimo, da je on pravio nešto što je daleko iznad rutinskog stvaranja.
Tako se dve decenije posle smrti Aleksandra Saše Petrovića, po mnogima najvećeg jugoslovenskog reditelja, dobitnika mnogih prestižnih filmskih nagrada i začetnika Crnog talasa, seća Petar Volk, književni kritičar i autor monografije Let nad močvarom posvećene Petroviću. Ovaj student čuvene Praške filmske akademije i diplomat studija istorije umetnosti u Beogradu trostruki je dobitnik Zlatne arene u Puli, dok je za čuveno ostvarenje Skupljači perija nagrađen Zlatnom palmom na filmskom festivalu u Kanu, inače tadašnjem kandidatu za Oscara sa neengleskog govornog područja.
Djecajcija, rab Boži Bora, rab je Božjoj, kako se zove dušo?
Tisa.
Te raz je to ime slavu ti tvoje. Dobro, se ne zoveš Lepenica.
Dobre, pope, pevaj, nemoj
dalje. Tvoj ime Otca i Sina i Svjatoma Duhu, amen. Nem prekide me.
To delo koje verno prikazuje život Roma na severu Vojvodine, među etničke i socijalne odnose, postalo je vesnik novog filma sa ovih prostora, podvlači Petar Volk. Period pre njegovih radova Volk označava vremenom diktirane kinematografije koje se Petrović otrgao, postavši u međuvremenu prepoznativ autor u Parizu, Berlinu, Njujorku i Los Angelesu.
Jugoslovenski film sa Sašom Petrovićem po prvi put ušao u evropsku filmsku kulturu. To je ono što je bilo radikalno, značajno, i mi do danas imamo svega 4-5 autora koji pripadaju evropskom filmu. I to evropskom ne po nagradama, nego upravo po tom autorskom identitetu. I Saša Petrović je stvarno jedna jedinstvena pojava. U suštini on je bio pesnik. Pesme koje je Draško Ređer sakupio, objavio i iskomentarisao pokazuju da je to jedna pesnička duša pre svega, koja se onda sa tim svojim beskrajnim unutarnjim doživljajem transformirao u raznim vidovima.
Izuzetan dar da primeti i kritički se odnosi prema nedoslednostima prošlosti i sadašnjosti, Saši Petroviću često je donosilo osude tadašnjeg društva. Kako beleže hroničari, prati ga anegdota da su projekcije njegovih filmova Dvoje i Dani u kultnom beogradskom bioskopu Kozara izazvale muk, a potom i negodovanje tadašnjih kritičara. U još jednom kandidatu za Oscara i osvajaču nagrade u Karlovim varima, antiratnom filmu 3, bavi se besmislenim smrtima u smutnim vremenima uoči tokom Drugog svjetskog rata.
Ko si ti? Ja sam novinar. Laže, ima fotografski aparat.
Pa to je moja profesija.
Profesija? To mu je kao zanimanje da špionira.
Na bome, zato se dobija para.
Špion je najbolje plaćen čovjek.
Njega treba po kratkom postupku.
Film se obe po romanu Miloša Crnjanskog, najsloženiji je projekat na kome je krajem 80-ih Petrović radio. U koproduciji sa Francuskom uspeo je da okupi afirmisane glumce poput Aftadil Maharadzea, Izabeli Per, Dragana Nikolića, Mike Manolovića, Mirene Karanović. Boro Drašković, koji je dokumentarnim filmom, ali i knjigom film o filmu ove kovečije snimanje se oba, kaže da se uverio u Petrovićevu energičnost i silovitost, ali i nežnost.
Ona scena kada Dafinu treba da sahrane. Međutim, Izabeli Per, velika glumica, u tom trenutku bila je u drugom stanju, kao i Dafina. I jednostavno nikako nije htjela da uđe u sanduk i da je spuste u zemlju. Saša je umeo da objasni. Ja sam snimao tu scenu kako ona govara, pa pitao sam je o toj sceni šta treba za tu scenu. Ona je samo rekla, treba da zatvorite oči i da ne dišete. I video sam da je to Saša Petrović njoj rekao. I da je ona to prekrasno radila.
Totalni stvaralac, tako Aleksandra Petrović opisuje njemu bliski književni kritičar i pisac Draško Ređep. Smatra ga kao autora koji je prevazišao jedan žanr, pošto je bio scenarista i publicista, hroničar, ali i polemičar.
Ima jedna formula, često citirana, Miroslava Krleže, koji je bio ni manje ni više njegov koscenarista i kome on vrlo hrabro i razložno štrihlirao potpuno nesavremene, nefilmske rečenice u spikerskom tekstu za film o Petru Dobroviću, koja kaže sledeće: zvijezdano nebo nad nama, a diluvijalni instinkti u nama. U tom velikom kontrapunktu kojim su se bavili najuticajniji naši pisci modernih vremena, naši autori uopšte, Saša Petrović odista zaslužuje jedno od važnih mesta.
U čast velikog filmskog reditelja u kinoteci je prikazana nova kopija Skupljača perja, a najavljeno je da će biti izrađene i nove kopije svih njegovih filmova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon bloka o filmu, nastavku o fotografiji, fotografije Kragujevčanina Aleksandra Sarića našle su se na sajtu Microsoftovog Windowsa, koje downloaduju korisnici tog operativnog sistema iz različitih dijelova svijeta i postavljaju na desktopove svojih računara. Iako su snimljene spontano tokom boravka u prirodi, obje fotografije su se nakon objavljivanja našle u grupi najčešće preuzetih. Priča Branka Vučkovića. Ipak ćemo prije te priče čuti satiričnu rubriku Predraga Lucića o ideji da se nekadašnji zatvor Goli otok pretvori u turističku destinaciju.
Goli otok kupit skoče za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće Guantanama Dependance, Gulag Bonsai franšizu i Lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu. Goli otok kupit ko će, baš nas briga ko je on. Neka vlada kopi noće, nek izgradi stadion, neka hapsi i zatvara, muči i premlačuje. Karaoke Viktor Hara, pjesma nek se začuje. Goli otok nek pretvori u wellness and spa resort. Tucat kamen koji gori, neka bude ekstrim sport. Neka gosta, gost se plaši, jer mu nudi aranžman da ko nekad logoraši tučen tuče svaki dan. Nek napravi zabavište ko u Goli saspe keš, gdje sve ljudsko ljudi nište, gdje po lešu mlati leš, gdje na suncu ljudi crče u jami od kamena, to će biti novo zrče, dostojna prenamjena. Neka kupi otok Goli ko je biznis kužio i nek briga baš ga boli čem je prije služio. Žrtvama i uznicima iskazat će pijetet onaj ko novaca ima za rezort sa zvijezda 5. Goli otok ko nam plati, sretan bio do vijeka, nek na njemu lovu mlati kao čovjek čovjeka. Nek se gosti u kolone, tuku oko kreveta, neka su mu sve sezone 48.9.
A sada ćemo čuti priču o fotografijama Kragujevčanina Aleksandra Sarića koju je pripremio kolega Branko Vučković.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema i onda sam x puta instalirajući Windowse na raznorazne računare vidio da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih delova sveta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno odakle, i onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gde već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gde slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svetski poznate snimljene sa svim spontano.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije eto pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Opariće, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i hteo sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vijesti. Tužilaštvo bi uskoro moglo da izda naredbu za nova hapšenja u slučaju ubistva Duška Jovanovića, saznaju vikend novine. Opštinska izborna komisija u Kolašinu trebalo bi da raspravlja o zahtjevu Državne izborne komisije da pripremi izvještaj o konačnim rezultatima izbora u tom gradu. Angela Merkel poručila da sve zemlje Balkana imaju evropsku perspektivu, a da članstvo u Evropskoj uniji zavisi od brzine provođenja reformi. Dodjelom glavne nagrade večeras će biti završen Sarajevo Film Festival. Izraelski avioni ponovo bombardovali pojas Gaze, a palestinski Hamas ispalio više raketa na Izrael. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.